Halo, selamat pagi.
Halo, ini sahabat
Maaf
ini.
nih. Nah, saya
Akhirnya di
Hafiz.
kota ini.
Nah, iya betul. Saya Hafiz dari kedai kereta, Inti Dera Segamat. Boleh
Oh,
tuh untuk
okay.
kereta ini ya?
Dalam kereta nak cek kita, harus tengok dulu.
Oh, boleh. Jadi kita apa cik?
Tak sure lagi ya.
Oh, dari mana ni?
Saya dari Ladi.
Oh, dekat habis. Oh, nak buat loan apa? Lombeng. Ada full loan ke macam mana?
Planningnya macam nak beli cash, tapi
Oh, ada cash lah.
tengok kereta dulu.
Oh, dah bajet berapa tu?
Dalam 30K.
RM30K lah. Oh, dia kata apa tu? Tu nak tahu tak tu? RM30K.
Tak tahulah, saya pun tak planning lagi sebab saya kita tak kisah apa asal boleh bergerak ke mana-mana.
Oh, macam biar tu berminat lah, biar tu macam biar rugung ke.
Berminat juga lah.
Oh, tu kalau tu rasa-rasa boleh lagi dan biar rugung pun dan 30 ke bawah pun boleh dapat.
Oh, ada ya?
Ada ya. Tak boleh
Kalau
nanti
macam saya,
apa-apa saya WhatsApp, saya dah WhatsApp encik tu.
Aku boleh.
Boleh.
Kalau macam nak tengok kereta tu, macam mana?
Ya.
Kalau macam saya nak tengok kereta.
Oh, nak tengok kereta boleh datang kedai lah. Kalau
Okay,
beri
boleh,
gambar
boleh.
pun boleh. Nanti saya beri gambar ke.
Boleh, boleh.
Boleh ah.
Okay.
Okey.
Boleh. Alright,
Okey.
terima kasih.
Assalamualaikum.